Dobrý večer vám prajem. Ja vás vítam na ďalšej rozprave o slobodnom trhu a teraz skôr už v takých zamysleniach. Ja som si nechal týždeň pokoj od Facebooku a minulý útorok som ani nemal nejaké vysielanie, teda minulý útorok. A od stredy som začal vlastne uverejňovať statusy na Facebooku, každý deň jednu otázku. Ja som dnes v statuse vysvetlil, o čo tam išlo, ale dneska by som sa tomu chcel troška povenovať viac. Dnešná rozpráva bude v podstate taká skôr sebestredná. Budem hovoriť vlastne viac o sebe a o tom, ako vznikla kniha 16 euro a vôbec ako som sa k tejto knihe dostal, akým spôsobom a akými myšlenkovými pochodmi. A ja som si uvedomil, že vlastne sme sa veľmi, veľmi zabudli pýtať otázku prečo. Túto otázku deti pokladajú medzi 3. a 6. rokom skoro denne. Až vás z toho bolí hlava. Ja mám sám dve deti, takže viem už, čo to znamená. Už sú síce veľké, už takí pubertiaci, ale v podstate bol medzi 3. a 6. rokom to boli otázky neustále. Prečo je tráva zelená, prečo je nebo modré, prečo je tlak studený alebo sneh. A zrazu som ich dal do školy a v tej škole sa pýtať, prečo prestali. Alebo teda po určitej dobe. To je taký rýchly úvod. Ja by som teraz išiel podľa osnovy, ktorú som si napísal. A najprv troška vysvetlím tých 6 otázok, ktoré boli na Facebooku každý deň, ktoré som uverejňoval. Ja som si chcel oddychnúť od Facebooku. A chcel som navnadiť vás na túto rozpravu, kde budem hovoriť teda o svojej knižke 16 eur, ako vznikla. Takže všetko, čo sa okolo tých otázok dialo, nebolo úmyselné, nebol to zámysel, nebol to žiadny sociálny experiment, ako sa ma niektorí ľudia pýtali po telefóne, alebo ktorí ma kontaktovali, ktorí sa vedeli so mnou skontaktovať. Ale napriek tomu, že to sociálny experiment nemal byť a nebol ani taký dôvod, ani taký úmysel, tak som predsa pri sledovaní týchto odpovedí a tých reakcií som si uvedomil dve veci, ktoré celkom ma tak zaujali. Prvá vec bola, ja som dosť uvažoval, Simonka Bohuská mi tam dala takú reakciu, ja som uvažoval, že ako dlho to bude ľudí baviť. Teda to sa je otázku a na ňu niečo odpovedať. Rozmýšľal som, že ako dlho to bude človeka baviť, akým spôsobom sa k tomu postaví a či ho to vlastne nebude otravovať. Videl som, že nie, aj keď teda reakcie klesali postupne, z 35 išlo povedzme na 14, ale stále sa tam rozvírala nejaká diskusia. A druhá vec, ktorá ma zaujala, bola skôr taká otázka moja vnútorná, kedy ľudia, ktorí ma sledujú, ktorí videli tie otázky, prídu na to, že nejde o to, aký obsah otázky, ale ide o to spýtať sa prečo. Spýtať sa prečo na veci, ktoré sú dneska úplne samozrejme, alebo ktoré vnímate samozrejme. A tá potreba, alebo ten talent, ktorý deti majú, nad všetkým sa čudovať, nám bola odoperovaná. Nejakým spôsobom. Zase som zároveň som ešte zistil pri tých reakciách veľmi zaujímavú vec, že keď sa so mnou ľudia kontaktovali, tak boli takí rozčarovaní, že nereagujem ja. A tam som si uvedomil, že ozaj potrebujeme, aby nám niekto našu správnu v úvodzovkách odpoveď verifikoval. Predstavil som takú situáciu, som si predstavil, že učiteľ sa deti pýta na počtoch, deti, koľko je 2 plus 2? Anička sa prihlási a povie 4. A učiteľ nezareaguje a ide k Jožko. Jožko, koľko je 3 plus 3? 6. A teraz, ako sa cíti to dieťa predtým, keď mu neverifikoval učiteľ odpoveď? A ja som si uvedomil, že to nie je celkom ako príjemná situácia. A napriek tomu, že si myslím, že to, čo si uvažujeme ako my, ako si myslíme, ako s našimi, ako akým spôsobom vnímame svet a ako si ho skladáme a do tých našich vnútorných odpovedí, tak nepotrebujem nikoho, čo by nám verifikoval naše odpovede. Ale uvedomil som si, že aké to zvláštne, ja som si potom uvedomil, že keby mne tiež odpovedám a nikto mi nič na to nepovie, tak tiež sa necítim dvakrát príjemne. Takže uvedomil som si aj ja, že v tejto pasci žijem tiež, že potrebujem verifikáciu svojej odpovede. Zvláštne. A teraz som si až teraz na to uvedomil, keď tie statusy som čítal, že aké to úžasné. Z tých odpovedí, ktoré boli na tieto otázky, boli všeobecne akože OK, však sme sa nasmiali, pozabavili sme sa tam, niektoré boli vtipné, niektoré boli menej vtipné, niektoré boli aj správne, niektoré boli nesprávne, to nie je podstatné. Mňa zaujali dve odpovede hneď pri prvej otázke, keď som napísal 1 plus 1 sa rovná 2, prečo? A zaujali ma tam dve odpovede, pardon. Jedna odpoveď znela, ja to mám napísané. 1 plus 1 sa rovná 2, sa mi zdá trošku cez čiaru, otázka prečo. Akože, keďže som sa opýtal prečo, to sa niekomu zdalo už cez čiaru, že spochybňovať takéto veci, spochybňovať takúto jasnú vec. Vtip na tom je, že otázka prečo nie je spochybňujúca. Otázka prečo je žiadajúca vysvetlenie. My sme si otázku prečo ako keby v tých hlavách založili do šuflíka, že kto sa spýta prečo, zároveň spochybňuje. Vôbec nie, ja sa pýtam prečo, lebo som zvedavý. Som zvedavý, prečo 1 plus 1 2. Inak 1 plus 1 sa rovná 2, je pravda, bola tam odpoveď, myslím, Veroniky, že preto, lebo sme sa tak dohodli. No my sme sa dohodli tak, že jednotka sa označuje graficky tak, dvojka sa označuje graficky tak, ale to, že 1 plus 1 sa rovná 2, tá dohoda, neviem, je to matematický dôkaz na to asi na pol strany, volá sa to nepriamy dôkaz, ktorým sa dokazuje to, že každý iný výsledok ako 1 plus 1 sa rovná 2 nie je pravdivý. Takže je na to matematicky tá dôkaz. To je prvá otázka, čo ma zaujala, že niekto si myslel hneď, že slovo otázka prečo je spochybňujúca. Vôbec nie. Otázka prečo je žiadajúca vysvetlenie. A druhá odpoveď, ktorá ma vyslovene vyplašila v tom momentu, v takom tom obraznom slove, a tá odpoveď bola, nevieš, choď sa spýtať prvákov. A toto je veľmi, ja ju beriem ako veľmi nebezpečný pohľad. Pretože keby som sa spýtal prvákov, prečo 1 plus 1 sa rovná 2, tak drvivá väčšina prvákov im povie, lebo to povedala pani učiteľka. A toto je presne to, čo vychádza z 8. triedy a prečo si myslím, že štátne školstvo alebo štát nikdy školstvo nepustí zo svojich paprač, lebo ho tam má možnosť indoktrinovať. Deti, nejde o to, že by im dal zlé odpovede. Nejde o to, že by ich klamal, teda s výnimkou občianskej nauky, tie predmety sú zvyčajne ako a majú aj zmysel. O to nejde. Ide o to, že v škole počas 8 alebo 9 rokov školskej dochádzky nie je prípustná nesprávna odpoveď, alebo každá odpoveď musí byť buď správna alebo nesprávna. Úplne chýbajú diskusie, úplne chýbajú filozofické otázky, chýbajú tam argumentácie, proste 1 plus 1 sa rovná 2, hlavné mesto Austrálie je Canberra, hlad je klský a 0 0 sa nedelí. A otázkou prečo nejakým spôsobom sme tie deti udusili a tá otázka prečo nie je prípustná, možno práve preto, že ju berieme ako spochybňujúcu. To je ale nebezpečné v tom, že pokiaľ človeku poviete 1 plus 1 sa rovná 2 predo, lebo som to povedal, môžeme sa dostať do situácie, povedzme Nemecko 33. roku, kedy povieme, Židov zabijeme preto, lebo to niekto povedal. Ja naschvál som zobrať tento extrémny prípad, aby ste si uvedomili, že otázkou, odpoveď, choď prvákom sa spýtať, prečo je to tak, je najnebezpečnejšia odpoveď, aká vôbec môže existovať. Pretože takto vám to niekto povedal. Autorita, ktorú ste si nevybrali, ktorá vám bola vnútená, vám niečo povedala a vy ste to rešpektovali, akceptovali a takto žijete. Otázkou správnosti, nesprávnosti rozličných záverov, ktoré po tejto odpovedi je, už je otázka jednotlivých hodnôt a subjektívne teórie hodnoty. Teraz poviem troška to taký úvodik a také vysvetlenie tých statusov, čo som teda minulý 6 dní hovoril. A teraz sa poviem, troška sa budem zaoberať tak sebestredne troška o sebe. Ja som, neviem, akým spôsobom sa mi to stalo, ale ja som vždy bol nejakým spôsobom iný. Aj v triede som sa viac pýtal, v škole som sa viac pýtal, rozmýšľal som, uvažoval som a nič, čo mi nikto povedal, tak som nebral ako, že to je berná minca a preto som bol aj taký podstate grázel. Za ZDŠke som grázel, dokonca som aj riaditeľské pokarhanie. To bolo veľmi vtipné riaditeľské pokarhanie, pretože som niečo vyviedol. Učiteľka ma poslala do riaditeľne a teraz riaditeľka do mňa začala hustiť a začala rozprávať, ale bolo leto. Ja som chcel ísť von, s chlapcami sa hrať alebo ísť na kúpku, ja si už nepamätám, čo som chcel. A tak som tej riaditeľke povedal, pani riaditeľka, dajte mi pokoj, dajte mi riaditeľské pokarhanie, nech to vybavíme teraz hneď a ja môžem ísť s chlapcami sa hrať. Ona tresla per o stôl a povedala, Švec, chcel si to, tak to máš. Ale ja som mohol ísť von. Ergo, moja hodnota, výsť von, chlapcami sa hrať, bola oveľa vyššia ako nejaké riaditeľské pokarhanie v škole. Druhý taký zážitok, ktorý si naozaj pamätám, bol z nejakého 7. alebo 8. ročníka, keď som si kúpil Rubikovú kocku. Keďže mám 52 rokov a vtedy som mal 12-13, tak si viete vypočítať, to bol vtedy obrovský boom a vtedy stala Rubiková kocka 100 korún. A kto si pamätá, kto má môj vek, tak boli buď lepené štvorčeky, alebo farbené. Ja som mal tú farbenú 100 korún, dneska 3,30 eur. Dneska je modláme už Rubiková kocka drahšia, ak ju niekde ešte nájdete v hračkárstve, a vtedy to bol obrovský peniaz. A ja som tú Rubikovú kocku priniesol do školy, lebo som sa tam s ňou hral a hral som sa s ňou v triede. A zbadal to učiteľ a zobral mi tú kocku. A ja som tú kocku, teda on mi ju zobral a ja som mal nejaký taký pocit, že OK, ako nemal som sa cez ňou hodinu hrať a povedal mi, že mi ju vráti na konci roka. A môj pocit toho súkromného majetku vlastníca bol tak silný, že som ako 8 prišiel k učiteľovi a povedal mu: pán učiteľ, ak mi tú kocku naozaj vrátite na konci roka, ja si tu odpíšem, ako sú na jednej strane farby uložené, a ak mi ju vrátite o pol roka a tie farby budú uložené inak, tak podám na vás trestné oznámenie za používanie cudzieho majetku. Predstavte si, aký som bol trulo. Samozrejme, učiteľ ako sa zasmial, poslal ma do pečka a na druhý deň mi tú kocku doniesol, vrátil a povedal: švec, tu máš, ale nehraj sa s ňou už. Chcem tým povedať, že neviem, akým spôsobom aj počas tej doby, to je socializmu pred rokom 89, niečo muselo vo mne byť, niečo narodenie, niečo geneticky dané, neviem to celkom dobre. Nie je to celkom dobre definovať, ale nejako takýmto spôsobom som vyrastal, takto som žil. Tie otázky ma vždy zaujímali. Prečo? Ako? Za čo to je? Na čo to je dobré? Prečo to mám robiť? Z akého dôvodu to mám robiť? A tak ďalej. A potom boli také tie detské otázky a potom po tom školskom roku začali už také akože vážnejšie otázky, čo som si pokladal. A začal som samozrejme tou najštandardnejšou, najbežnejšou otázkou o Bohu, myslím teraz o kresťa, ako kresťania vysvetľujú. A samozrejme ako to štandardnou otázkou, dneska už viem, že veľmi stupidnou, hlúpou a vlastne nezmyselnou, je otázka: je Boh všemocný a vševedúci? Ak je Boh všemocný a vševedúci, vie stvoriť kameň, ktorý sám nezdvihne? Ak ho nezdvihne, nie je všemocný. A ak taký kameň nevie vymyslieť alebo nevie ho stvoriť, tak nie je vševedúci. A toto z také tie filozofické otázka, skôr táto patrí skôr mi z také laické a také amatérske. A potom ale, to ma tak zaujalo v takom strednom veku, na tej strednej škole, potom som sa dostal k literatúram takým zaujímavým a tam som videl rôzne otázky, také dilemy. A jedna alebo dve dilemy vám teraz spomeniem, ku ktorým sa potom neskôr dostanem. Prvá dilema je otázkou otrhnutého vagóna, kolajnice a výhybky, to možno poznáte. Predstavte si, že idete vedľa kolajnice a zrazu sa vedľa vás rúti otrhnutý vagón a výhybka je nasmerovaná tak, že na kolaj, ktorá sa rozdvojuje teda, a na tú kolaj, povedzme na ľavej strane, povedzme, sa hrá 5 detí a tak je nastavená výhybka. Na pravej kolaji sa hrá jedno dieťa. A vy máte možnosť prehodiť výhybku na to jedno dieťa, ale nemáte inú možnosť, ako tie deti upozorniť, aby odtiaľ ušli. Teda, vagón bez vášho pričinenia zrazí 5 detí, s vašim pričinením jedno. Otázka: máte výhybku prehodiť alebo nie? Druhá otázka, o druhý prípad je tiež podobný. Ste lekár a vo vašej ordinácii sedí človek, ktorý má pred sebou mesiac života, zomiera na nejakú chorobu a má zdravých 5 orgánov. Zhodou okolností v čakárni čaká 5 ľudí, ktorých čaká týždeň života a ten pacient, ktorý sedí u vás v ordinácii, má zhodou okolností 5 zdravých orgánov, ktoré sú vhodné pre tých 5 čakajúcich v čakárni. Máte právo tohto jedného človeka zabiť a rozdať tých 5 orgánov tým 5, čo sedia v čakárni, alebo to právo nemáte? Tieto dilemy nemajú odpovede správne. Sú len otázkou merateľnou vašej etiky, akým spôsobom sa k tomu postavíte a sú väčšinou tieto otázky sú skôr také filozofické, dilematické. Ale dostaneme sa mi neskôr to, preto je to veľmi dôležité. To bude také tie prvé otázky. Vy sa môžete samozrejme spýtať, na čo sú tieto otázky dobré. k čomu to je dobré, na čo vedie, či mám výpku prehodiť, kedy sa to pre Boha stane takáto hovadina, kedy sa stane to, že lekár zachrání 5 občanov z jednej mŕtvoly a čo koho zaujíma, či je Boh vševedúci alebo všemocný. Je by som to vysvetlil na príklade veľkej fermátovej vety. Veľká fermátová veta bolo matematické tvrdenie, ktoré vydržalo viac ako 300 rokov, odolávalo pred tým, ako ho naozaj matematici súčasní potvrdili. O čo išlo? Pierre de Fermat napísal obyčajnou poznámkou do knižky Aritmetika, myslím, Diofenéza, dobre to tu má, Diofanta, Aritmetika, vedľa státe o Pythagorovej vete napísal takúto vec. Tvrdím, že Pythagorová veta A na druhu plus B na druhu plus C na druhu má celočíselné riešenie. Áno, má 3, 4, 5. 3 na druhu plus 4 na druhu sa rovná 5 na druhu. Ale zároveň tvrdím, že táto veta nemá celočíselné riešenie pre mocninu, ktorá je vyššia ako 2. Teda A na tretiu plus B na tretiu sa rovná C na tretiu nemá celočíselné riešenie. Ani každá ďalšia vyššia mocnina A na 25 plus B na 25 sa rovná C na 25, ani tá nemá celočíselné riešenie. A on to len napísal na kraj tejto kapitoly Pythagorovej vety. A nič viac. Túto stranu z tejto aritmetiky našli nejakí chlapci, historici a našli ju a dali ju matematikom a povedali, toto tvrdí Fermat. Prosím vás, on to ale tvrdí, napísal to na tú stranu ceruzou, ledva čitateľne, dokážte to. A viac ako 300 rokov, tá Fermatová veta bola napísaná objavili to v roku 1637, túto Fermatovú vetu, a do roku 1994 tento matematický problém odolával. Nakoniec ho v tomto roku vyriešil Andrew Wiles a vyriešil teda, dokázal to, že naozaj Fermatové tvrdenie je pravdivé, dokázal to na veľa ako po dlhých rokoch práce a výskumu. A tiež sa opýtali, na čo toto bolo dobré. Na čo je komu dobré to, že A na tretiu plus B na tretiu sa rovná C na tretiu nemá celočíselné riešenie. Na nič. Problém bol v tom, alebo ten dôvod bol v tom, že pokiaľ to dokazovali tí matematici, bo to nie len Andrew Wiles, tam bol kopec iných matematikov, pokiaľ to dokazovali, prichádzali nové a nové riešenia na nové a nové systémy matematiky a dokonca objavili spôsob, ktorý pomohol ďalším iným riešeniam. Samotná veta, teda potvrdenie samotné vety, to teda nebolo na nič. Ale celý ten proces bol to vlastne na nič. Bol to vlastne len takú svätý grál matematiky, že dokázali sme to. Ale praktické využitie je veškeré žiadne. Ale proces, ktorým to objavovali, priniesol kopec nových objavov do matematiky, zjednotenie myšlienok a vytvorenie kopec nových teórií. Kto by mal o toto záujem, je to naozaj dobrodružná kniha, to má to záujem, je to knižka, volá sa Veľká Fermatová veta od Simona Sajna. Ešte myslím, že ho dostať na Martin, sa bude asi ešte stiahnuť. A tým, že tieto otázky, prečo, či môžete prehodiť výhybku, či môžete zabiť človeka, aby zachránili iných a tak ďalej, tak tieto vo mne zostali a časom, keď som došiel už do dospelosti a začal som sa pýtať, pozerať sa okolo seba, tak som začal sa pýtať otázky, ktoré dneska sú možno ma to príde vtipné alebo hlúpe sa na to pýtať, ale tá zvedavosť mi zostala. Napríklad zaujíma, to som si vyšimol vo viacerých filmoch, napríklad neviem, myslím, že to bolo aj Zelená míla, kde vlastne väzeň odsúdený na smrť idú k nemu, donies mu jedlo alebo čo, otvoria okienko a ten väzeň sa obesil. A teraz oni behnú donútra, zachraňujú ho, odrezávajú ho, chytajú mu nohy a teraz, Bože môj, ja by si neumrel, utekajú do nemocnice, tam ho preberajú a tam pichajú mu injekcie, ešte také preberú, ošetria na to, aby ho mohli o 10 dní popraviť. Ja nerozumiem a nechápem, prečo sa zachraňuje život samovraha, človeka odsúdeného na smrť. Je to, ako z tej logiky mi to nevychádza, možno je to dané povedané, že ja štát ťa zabijem, neopováž sa mi túto demonstráciu moci sa mi neopováš ukradnúť, ja ťa musím zabiť. Ja som ten štát, ktorý ťa zabije a ja som ten spravodlivý. A prípada mi také čudné. Vlastne ekonomicky som povedal, chvála Pánu Bohu, ten človek sa zabil sám, ja neminiem peniaze na injekciu smrtiacu a tie peniaze, ktoré stoja smrtiaca injekcia, môžem poslať do domu a dôchodca do sirotinca. Nie, to je podľa mňa lepšie využitie peniazy. Ergo nechápem, prečo sa zachraňujú samovrahovia, v prípade, že ten samovrah odsúdi na smrť. Jediná vec by tam mohla byť, že čo keď mu guvernér deň alebo dva dní pred trestom smrti udeli milosť a do toho už nás nič nie je, pretože samovrah rozhoduje sám o svojom živote a rozhodol sa odísť, dobrovoľne odísť. Ergo rozhodol sa skôr a tú možnosť, že dostane milosť, nechce. Takže stále nechápem, prečo sa zachraňuje život človeka, ktorý sa rozhodne zobrať si život, ten, čo je odsúdený na smrť. Nerozumiem tomu ekonomicky, ani zmysel to pre mňa nedá. Druhá otázka ma celkom zaujímavá, dosť mám rád kriminálne seriály a zaujímavá napríklad, prečo môže policajt vydierať? Prečo nikto iný nemôže vydierať? Vydieranie je trestný čin a je to donútenie človeka niečo urobiť pre váš prospech alebo obohatiť sa. Ale policajt vydierať môže. Informátori sú typické vydieranie, to znamená, ja viem na tebe niečo, čo keď poviem, nech oznámim ťa, tak v tom prípade budeš mať veľmi ťažký trest, ale keď mi ty povieš niečo, tak ja ti to neurobím. Ja to teda nebonznem na teba. Ergo je to vydieranie štandardné, ako podľa toho, podľa tej definície. A môže nastať otázka, ale to nie je osobný prospech. No je, pretože usvedčenie nejakého vraha, ktorého som usvedčil pomocou tým, že som sa dohodol s nejakým svedkom, povedzme, že som ponúkol niečo lepšie, ak bude spolupracovať, inak by to bolo horšie, tak ja vyrieším prípad a keď nedostanem odmeny, keď ma aj nepovýšia, tak minimálne mám dobrý pocit z dobre vykonanej práce a dobrý pocit je moje obohatenie. Ergo sa obohacujem. Obohacujem sa na tom, že niekomu ponúknem, že niekomu pohrozím, že bude mať zlé v prípade, že mi nepomôže. Ja si myslím, že to spadá do definície vydierania. Je to pre osobný prospech. Pre môj dobrý pocit z vykonanej práce, to je môj osobný prospech, urobil som niečo, čím som nejakého človeka vydieral. Teraz nehovorím o tom, že ja sa morálne, eticky pozerám na to takto, že to odsudzujem. Ja sa len pýtam, prečo vydierať nemôžem ja? Napríklad poviem o niekom, že napríklad o niekom viem, že podvádza svoju manželku a ja mu poviem, ak mi dáš 10 tisíc, tak ja to tej manželke poviem. Ja, toto je trestný čin vydierania a ja v podstate, ale toto urobí to isté aj policajt a on s tým problém nemá. A ja sa pýtam, akého dôvodu, prečo vlastne vyňatý, alebo existuje zákon, ktorý hovorí vydieranie trestný čin s výnimkou policajného zboru. A ak taký zákon existuje, samozrejme, že poviem, že OK, tak taký zákon je. Ale pre mňa to otázka zaujímavá. Druhá zaujímavá otázka, pri ktorej som mal dokonca aj rozpravu celú, je otázka, prečo je marihuana zakázaná, alkohol povolený. Žiadna logická vec k tomu nie je. Nielen, že otázka marihuany a alkoholu, toto som mal celú prednášku, tak nebudem sa tomu moc venovať, ale to nie je otázka iba toho, pretože alkohol je v súčasnosti treťou najnebezpečnejšou známou drogou z tej škály všelijakých, okrem tých ako to máte, heroín, ako tých standard známych. Najdeštruktívnejšia je heroín, po ňom je crack kokain a po ňom je hneď alkohol. Ak si vyniesiete na os X deštrukciu na organizmus a na os Y návykovosť, alebo ako rýchlo ste návykoví na tú látku, tak hovorím, najvyššie sa nachádza heroín, poďme crack cocaine a potom hneď alkohol. Dokonca marihuana ešte za tabakom a zároveň barbiturátmi. Marihuana sa krčí niekde pri nule, to znamená veľmi slabo deštrukčná na organizmus a veľmi slabo návyková. Ergo tieto, povedzme si, vedecké alebo aké pozorovania, ak by sme to brali na toto, že budeme zakazovať drogy podľa toho, ako sú nebezpečné, tak určite marihuana by tam nebola. Ak by tam marihuana bola, potom by tam musel byť aj tabak, aj alkohol a myslím si, že aj cukor rafinovaný. Myslím, že rafinovaný cukor je najnávykovejšia látka zo všetkých tých známych, je návykový po prvom použití a požití. Je tiež taká zaujímavá otázka. Druhá a ďalšia zaujímavá otázka, ktorá je otázka prečo, je napríklad otázka, dnes je zákon, ktorý zakazuje hotovostnú platbu cez 15 000 eur pre súkromnú osobu a 5 000 eur viac ako firma. Keď som sa na to pídil, prečo to je takto, dostal som odpoveď, že preto, aby bolo obmedzené narábanie, povedzme, s tými peniazmi, čiernymi peniazmi, ako to nazvať, no čierne sú normálne, ale akože tými bez kontroly, tými, proste tými nelegálna činnosť alebo čo. Ak toto je dôvod a ja ako občan Slovenskej republiky mám zakázané platiť viac ako 15 000 eur hotovosti, znamená to, že štát ma označuje za potenciálneho a potenciálnu práčku špinavých peňazí. Ak by ma tak neoznačoval, tak mi to povolí. Ak mi to nepovolí, označuje ma za potenciálnu práčku špinavých peňazí. Ja sa voči tomu chcem ohradiť. Ja som poctivý občan tejto republiky a prať špinavé peniaze ma nenapadne. Prečo mám teda zakázané používať platenie hotovosti na 15 000 eur? Preto, lebo čo keby. Tak ak taký je, ktorý pere peniaze, tak ho chyťte. A neotravujte mňa, ktorý tie peniaze neberiem. Považujem za drzé a hlúpe, aby ma štát označoval za potenciálnu práčku peňazí. Týmto ma jednoznačne označuje. Dostávame sa k tej základnej otázke, ktorú ja som položil niekoľkokrát a tiež sa otázka, je to otázka prečo. A je to otázka, prečo je niekoho právo na niečo nadradené môjmu právu to niečomu neposkytnúť. A toto sú otázky, ktorú potrebujem zodpovedať. Nie preto, že väčšina odsúhlasil, ale ja chcem parametricky. Prečo je v zákone dané právo na vzdelanie? Toto právo na vzdelanie poskytuje spoločnosť niekomu, povedzme dieťaťu. Toto dieťa má teda právo na vzdelanie a spoločnosť ho platí z peňazí, ktoré zoberie mne na daniach. A ja tie peniaze, ktoré mi štát zoberie na daniach, nemôžem použiť na to, čo má pre mňa vyššiu hodnotu. Znamená to, že moje právo používať mnou zarobené peniaze je nižšie ako právo niekoho iného na vzdelanie a preto prichádza úplne štandardná otázka, prečo je moje právo na to používať mnou zarobené peniaze, ako sám uznám za vhodné, menšie ako právo niekoho na vzdelanie. Alebo inak, prečo je právo niekoho na vzdelanie nadradené môjmu právu používať svoje peniaze podľa svojho uváženia. Toto nestačí tým, že tak spoločnosť rozhodla. Ja potrebujem parametricky. Preto, lebo. Pokiaľ mi to povedia väčšina, pre mňa to je jasné. Potom, ak je to väčšina, tak potom hocičo potom môže byť a nemusím to o tom hovoriť. A potom v zásade sa dostávame k situácii, že štát je organizácia, ktorá je založená na agresívnom násilí, lebo nemá parametrické dôvodnenie. Je to len preto, že sme väčšina, pretože máme v rukách monopolnú moc a vieme ťa donútiť. Toto, pokiaľ sa niekto s týmto zmieri, OK, zmieril sa o toto vedel, ja sa som zmieriť neviem. OK, žijem v tom, akceptujem to, pretože sa bojím násilia, ale žiť v spoločnosti, ktorej hlavný spôsob je hrozba násilia, je dosť také, ako nie je to celkom košer, nie je to celkom ako moja predstava života. Dostávame sa potom k takým už ďalším otázkam, mierime potom, konečne k tomu ja knižke mierime, ale dostávame sa k tým otázkam. Ďalšia je otázka napríklad dozorcovia v koncentrákoch vo väzení kat. Skutočne stačí človeku, ktorý ide iného človeka obmedzovať to, že rozhodol o tom štát, rozhodla o tom politická garnitúra, rozhodol o tom súd, rozhodol o tom niekto iný. Naozaj to je dostatočné alibi na to, aby som zabil človeka. Ak som kat, ozaj stačí, aby som vedel, že nejaký súd odsúdil niekoho na smrť a ja ho zabijem. Je to dostatočné alibi preto, aby som sa necítil vinný za zabitie človeka? To sú otázky. Prosím vás, pochopte, že toto nie je súd z mojej strany. Ja teraz nesúdim nikoho, ja sa len pýtam. Je to naozaj dostatočné? Ak poviete, áno, je dostatočné, ja si mierim, OK, je to dostatočné. Pre mňa to dostatočné nie je. A preto sa pýtam, ale je to zase subjektívna teória hodnot. Ak to pre vás dostatočné je, zmierujem sa s tým, je to pre vás dostatočné. Pre mňa nie. Pretože v momente, keď by som priznal, že áno, že je to pre mňa dostatočné, musím potom rešpektovať, že tak ako je v pohode kat, tak bol v pohode aj dozorca v koncentračnom tábore, pretože kat dostal od súdu a on dostal od politika alebo od štátu nejaký príkaz. V princípe je to úplne rovnaké a nie sú tam nejaké rozdiely. Dostal som príkaz, mám alibi, lebo som toto sa odnieka z vrchu a môžem teda robiť svoje veci tak, ako ich cítim alebo aký potrebujem robiť. Jednu v knihe 16 eur som položil otázku, ktorú sám nemám vyriešenú, je to tiež pre mňa dilema, veľká dilema, či je či je pozitívne, ak je v nejakom zlom väzení nejaký človek, ktorý je humánny. Otázkou je, ak by ľudia neboli ochotní byť v táboroch, v gulagoch a strážiť ľudí, tak by tie gulagy neboli. Ale ak už takí ľudia sa nájdu, je dobré, aby tam bol nejaký humánny človek, ktorý tým väzňom pomáha a teda dá troška ľudskosti do toho gulagu. Hovoríme to príjme veľká dilema, samo nemám vyriešenú. Ďalšia otázka, to už je taká veľmi silná otázka, je, prečo je rozdiel medzi tým, či niekomu život zachránite, samovrahovi teraz myslím, samovrah sa rozhodne zabiť sa a vy ho násilím strenete z mostu, a aký je rozdiel v tom, či človeka zabijete? Je to zásah do jeho rozhodnutia. Samovrah sa chce zabiť a vy ho násilím stiahnete, iný človek chce žiť a vy ho násilím zabijete. Principiálne je to v podstate rovnaké, pokiaľ nemáte vnútri nastavenie hodnotové, život je viac ako smrť. Pokiaľ to nemáte, tak pre vás to môže byť opačné. Či je život viac ako smrť, je otázka. Pretože dneska ja hovorím, že áno, a stačí ísť na terapiu samovrahov a budete počúvať niečo iné. Zase je to zase len subjektívna teória hodnot. Dostane sa troška teraz už dostal si z tých otázok tú dnešnej situácie. Chcel by som zareagovať aj na dnešnú situáciu ohľadom očkovania, ohľadom testovania a tak ďalej. V nemeckom meste, myslím Magdeburg to bolo, ľudia ešte v prvej vlne, keď ešte boli nahnevať, dneska ľudia sú skôr takí už rezignovaní a okej, okay, tak už mi tam pichnite a v podstate aj mi už pichnite, dať mi svetý pokoj. Dokonca, keď som bol teraz na poslednom teste na zobore Nitre, tak som bol, čakal som medzi 30 ľuďmi. A z nich vlastne sa tí ľudia smiali, vtipkovali. Tam mi pichla hlboko, tam mi nepichla tak hlboko. Mám pocit, že tam už, že už v ľuďoch nie je hnev ani nahnevanie. Ale chcem pohovoriť o prvom kole. V Magdeburgu, myslím, že ešte v dobu Magdeburg, začali ľudia, ktorí teda išli na testovanie, mali na sebe našitú žltú hviezdu. Ako na protest. Mesto Magdeburg, myslím, že to bolo mesto Magdeburg, ale kľudne poviem, že nie, neviem naisto. Mestskou vyhláškou zakázalo nosenie pod pokutou. Ak niekomu zakážete nosenie pod pokutou niečoho, nie je to rozdiel oproti Severnej Kórei, ktorá prikazuje nosiť nejaký účes. Máte tam 12 účesov, alebo 6 pre mužov, 20 pre ženy. A principiálne to nie je rozdiel, pretože vy zasahujete do samotného výzoru toho človeka. A či zasahujete do toho tak, že nesmie nosiť žltú hviezdu, zasahujete do toho tak, že musí nosiť, alebo nesmie nosiť iný účes, ako je predpísaný. V princípe je to úplne rovnaké. To bolo otázka taká rýchla. Dosť ma zaujalo a tie otázky, prečo zastali teraz, keď sa veľmi často hovorí o tej vakcinácii. A tam je pre mňa dôležitá vec, otázka, je očkovacia látka 100% funkčná? Alebo je očkovacia látka 100% bezpečná? Pozor, nehovorím o 99,99, hovorím o 100. Pokiaľ nie je, pokiaľ ja ako človek a prídem povedzme na očkovanie a spýtam sa lekára, ste 100% istý, že to bude fungovať a 100% istý, že to nie je, že nebude mať žiadne vedľajšie účinky. Lekár mi samozrejme povie, nemali by byť, malo by to fungovať. Teda nie je si na 100% presvedčený? Nie je. Vieme, aj vlastne priznávajú to aj výrobcové, aj vedeckí pracovníci, že 100% tam nie je. Že možno nás tam 0,01% nebezpečných príznakov. V tom momente ale, to je otázka ja a očkovacia látka je pokus. Pretože keďže nemáme 100% istotu, či ja budem ako budem reagovať na očkovaciu látku, je to len pokus omyl. Môže sa to stať. Môže sa to stať. Je to pokus. Tu ale potom narážame na Norimberský kódex. Ja ho budem citovať. Norimberský kódex vznikol vlastne ako reakcia na pokusy na ľuďoch, ktoré sa diali počas druhej svetovej vojny. A bode 1 hovorí Norimberský kódex toto. Dobrovoľný súhlas ľudskej osoby je absolútne nevyhnutný pre pokus. To znamená, že dotknutá osoba musí byť právne spôsobila dať súhlas. Musí byť v postavení, v ktorom má moc vykonávať slobodné rozhodnutia a to bez ovplyvňovania akýmkoľvek násilím podvodom, klamstvom, zavádzaním, hrozbami, preháňaním alebo inou skrytou záľudnou podobou obmedzovania alebo donucovania. Musí tiež mať dostatočné poznanie a pochopenie podstaty predmetnej záležitosti, čo jej umožní učiniť informované a zasvetené rozhodnutia. To si vyžaduje, aby bol účastník pokusu pred prijatím súhlasného rozhodnutia oboznámený s povahou, trvaním a účelom pokusu, so spôsobmi a prostriedkami, ktoré majú byť v pokuse použité, so všetkými nepríjemnosťami a nebezpečenstvami, ktoré možno odôvodnenie očakávať, ako aj s účinkami na svoje zdravie alebo osobnosť, ktoré možno nastanú kvôli jeho účasti na tomto pokuse. Povinnosť a zodpovednosť presvedčiť sa o tejto akosti súhlasu s účasťou na pokuse leží na pleciach každého jednotlivca, ktorý daný pokus navrhuje, riadi alebo sa na ňom podieľa. Je to osobná povinnosť a zodpovednosť, ktorú nemožno beztrestne preniesť na iného. Toľko citácia Norimberského kódexu bod 1. Pre mňa, možno to máte vy inak. Pre mňa, pokiaľ nie je niečo 100%, stále je to pokus. Ergo, pokiaľ niekto niekoho očkuje, je to pokusné očkovanie, pretože nemá 100% istotu, že to bude tak, ako to bude. A pokiaľ to pokus, podľa mňa sa na to vzťahuje Norimberský kódex. Ale mám nápad, môžeme ho roztrať a zahodiť, ten Norimberský kódex. Veľmi zaujímavá otázka je, akým spôsobom sa dochádza k číslu, ktoré je collateral damage, ktoré je prípustné nebezpečenstvo. Pokiaľ teda viem, že látka, ktorú mi vpravujú do tela, má 0,01% možnosti, že zanechá trvalé následky, tak akým spôsobom sa prichádza k číslu a očkovacia látka bude povolená, tak akým spôsobom sa prichádza k číslu 0,01%? Keď som sa stretával na tých vakcinačných stránkach, Slovensko vakcinátor, myslím, sa volá tá stránka, tak neustále sa všetci ľudia, ktorí podporujú očkovanie alebo podporujú tento spôsob ochrany, neustále sa oháňajú vedou. A ja v podstate mám iba jednu otázku. Rešpektujem všetky vedecké poznatky. Ale pokiaľ teda vynášate vedu do popredia a snažíte sa povedať a vedecky zdôvodniť všetky tie veci, ktoré sa dejú a kvôli ktorým to odporúčate a stále si voláte na pomoc vedu, potrebujem, aby ste si tú vedu zavolali aj vtedy, keď máte zdôvodňovať, prečo je povolené číslo 0,01%. Prečo nie 0,008 alebo 0,012. A prosím vás, ak teda používate vedu na presvedčenie, musíte použiť vedu aj na to, akým spôsobom sa toto číslo určuje. Tie otázky som kládol často, bez odpovede. Dostal som mu iba raz, kde mi jeden človek napísal, že je to preto, na tomto čísle sa zhodne konzilium odborníkov. To je ale arbitrárne určené číslo. Ja sa nepýtam na arbitrárne určené číslo, ja sa pýtam na to, akým spôsobom sa k tomuto číslu dopracovali, aký algoritmus na to použili, aby toto číslo určili. 0,01%, ak zoberieme, že na Slovensku je 4 milióny, aby sa to ľahko rátalo, 4 milióny voličov, tak 400 tisíc je 10%, 40 tisíc je 1%, 4 tisíc je 0,1, 400 ľudí je 0,01%. 400 ľudí zo Slovenska je možné dať bokom a povedať si, no a? No a čo? Ja som na minulom rozprave rozprával, že človek nie je banán. Neznamená to, že pokiaľ znamená, že 3 banány je viac ako 1, to neznamená, že 3 ľudia viac ako 1. A tvrdím, že pokiaľ existuje spôsob, ako ochrániť 7 miliárd ľudí na celom svete a tento spôsob bude vyžadovať, aby jeden človek zomrel, v tom momente tento spôsob musíme odmietnúť. Z etiky, z morálky, z humanity. Pokiaľ nie, pokiaľ tento princíp neodmietneme, pokiaľ povieme OK, 400 ľudí na 4 milióny občanov nie je také hrozné, potom musíme predstaviť ľuďom matematický model, akým spôsobom sa prichádza k číslu 400. Prečo nie 401 a prečo nie 399? Pokiaľ na toto nie sme pripravení, tak musíme prijať etický status. Ani jeden jediný ľudský život nestojí za záchranu akýkoľvek počtu životov. Teraz nehovorím o tom, že niekto povie, OK, ja dobrovoľne sa nechám tuto, alebo ja dobrovoľne behnem do horiaceho domu a vytiahnem odtiaľ ľudí a ja sám tam zomriem. To je niečo iné. My sa teraz bavíme o tom, či je možné urobiť niečo povinné alebo cez vydieranie preto, lebo 0,01% nie je také hrozné číslo. Všetci ľudia, všetci tí epidemiológovia, virológovia, ktorí sa vyjadrujú, že 0,01 je prípustné riziko, veľmi rád by som sa osobne spýtal, ako k tomuto číslu dospeli, akým spôsobom ho vypočítali, akým algoritmom, možno ho majú ten algoritmus, aby som chcel pochopiť, možno sa teraz, ja sa teraz nepýtam v negatívnom podtóne, naozaj som zvedavý, ako sa toto číslo určuje. Posledná vec, ešte ma zaujalo, že napríklad dneska som išiel okolo telky, alebo videl som na Slovensko, bolo červené a Nitra bola čierna. A tiež ma napríklad zaujíma, pokiaľ niekto povie, že červený región je od 5% a čierny od 6%, tiež ma zaujíma, ako sa dochádza k týmto číslam. Čo to znamená 5%, 6%, ako to vypočítali, to ma tiež zaujíma. Posledná vec, ktorú mám k tomuto, je, dneska som počúval, alebo teda rozprával sa s priateľom, ktorý teda tiež mi volal a pýtal sa ma, sme sa o tom bavili troška, on mi hovoril, som čítal nejaký článok o tom, že nejaké COVID pasy budú o tomto. A aj som pozeral ten rozhovor s Čekanom, myslím, pán Čekan tam bol, že zo pár virológov a epidemiológov a tiež sa vyjadrili o tom, že zaočkovaný človek bude mať výhody nejaké a nezaočkovaný človek o tie výhody príde. Keď potom hovorili o tom, že môže to byť cestovanie, alebo môže to byť, ja neviem, na dovolenku vás nepustia, cez hranice vás nepustia, alebo niečo tam bude nejaké, je to otrasné a hrozné si uvedomiť, že hovoria o výhodách niečo, čo je prirodzené. Viete, človek prirodzene chodí po svete. Chodí, prechádza sa po svete. Potom príde zo pár magorov, vyťahne mapu, a na tú mapu nakreslí čiary a povie, toto sú hranice. A cez tieto čiary na mape, ktoré my potom urobíme ploty okolo republiky, cez sa nesmie chodiť. A vy, človek, ktorý žil predtým, ako niekto nakreslí tie čiary na mape, si povedia, prečo cez ne môžem chodiť? Veď to nemá logiku, aby som cez ne mohol chodiť, ja som to vtedy chodil. A oni vám povedia, že ak si vybavíte pas, tak cez ne môžete ísť. Takže ja som to vtedy chodil normálne, teraz si mi chodiť zakázali a keď si vybavím pas, už môžem tady ísť. Aha, takže teraz zakážeme ti na dovolenku a keď sa zaštepíš, zaočkeš, tak už môžeš ísť. Viete, mi to prípada ako únosca, ktorý uniesie človeka a povie mu, ak mi zaplatíš 100 000 eur, tak ti dám výhodu a pustím ťa z môjho väzenia. Nazvať toto výhodou je zvláštne. A niečo niekomu zobrať a potom mu to dať a nazvať to výhodou je pomiešanie pojmov. Takisto ako sme sa bavili o tom, že ako pomiešali pojmy dobrovoľnosť, ako sú už neuveriteľné, čo si dneska pod dobrovoľnosťou predstavujeme, tak povedať, že vrátim ti niečo, čo som ti zobral, že je to výhoda, je tiež z klobúka drzosť nebotičná. Ja tu mám ešte takú jednu poznámku, ktorá možno súvisí, možno nie, to si už vy povedzte sami. Mňa vždy zaujalo, keď som pozeral tie dokumentárne filmy o tých hrôzach rokov 39 až 45, keď odvážali nič netušiacich ľudí, len preto, že boli inej národnosti alebo iného vierovýznania, odnášali tých vagónoch, kde väčšinou na smrti alebo do pracovných táborov. A potom som ešte pozeral film Biele peklo, kde odvážali tých ľudí, nemeckých zajcov do toho gulagu. A vždy mi tak, tak rozmýšľal nad tým, že ako je možné, že berú 5000 ľudí, alebo 10, som možno prehnal, a v tom vlaku neviem koľko bolo, keď bolo tam 50 vagónov a bolo tam 100 ľudí v každom vagóne, tak 5000 ľudí ich tam bolo. A oni zastavili tie vlaky každých, povedzme, 3 hodiny, aby sa tí ľudia mohli vyčúrať alebo čo. A tí ľudia vystúpili a zrovna tam stálo 5000 ľudí a okolo nich stálo, čo viem, 30 alebo 20 vojakov. Sice so samopálmi, ale tých vojakov. A to isté som videl, keď som pozeral ten film Biele peklo, kde viezli tí 5000 nemeckých vojakov a viezli ich do gulagu a tiež prestávka vystúpili a tých 5 ľudí strážilo tých 30 vojakov. A ja som si vždy myslel, že tí vojaci nezautočili preto, a tí ľudia obyčajní, tí, čo tam tí väzni, či to už boli Židia, alebo tí nemeckí vojaci, ktorí boli zajatí, že nezautočili preto, lebo nikto nechcel byť ten prvý, kto dostane dávku zo samopalu. Takto som si to vybavoval, že asi to je preto, lebo vieš, ako je určite ľahko tých 500 ľudí, keby sa na nás pohlo, tak tých vojakov tam zválcuje s tými samopalmi. Ale asi nikto nechce byť ten prvý, kto dostane tú dávku zo samopalu. Toto som si takto povedal, že OK. A asi pred mesiacom som čítal veľmi zaujímavý článok, ktorý ma trocha tak zvyklal a povedal si, nemuselo to byť tak. Hlavný dôvod mohol byť ten, prečo sa tí ľudia nepohli a nezničili tam tých vojakov. Hlavný dôvod mohol byť ten, že neverili. Že neverili, že niekde ich vezú, kde im možno život skončí. Neverili tomu. Alebo dúfali, že oni budú práve tí, ktorým ten život neskončí. A keď ja chodili správy z tých koncentračných táborov, že sú to tábory smrti, tak tí ľudia, ktorí do tých vagónov nasadali, neverili tej správe. A to je historická udalosť. My už máme túto vedomosť. Vieme, že ľudia sú schopní ľuďom robiť zverstvá. Vieme, že ľudia sú schopní toto spraviť. Nech to začne akokoľvek. Ľudia sú schopní toto robiť. A my už vieme, máme tú výhodu, že vieme, alebo môžeme tomu uveriť, že ak sa bude niečo diať a malo by to smerovať do nejakých ďalších konsekvent, do nejakých ďalších pokračovaní, už môžeme vedieť a veriť, že neexistuje nič, čo by zabránilo komukoľvek byť človek človeku vlkom. Kor, keď má ten človek v rukách moc. Dostane sa jednou vetou tak kniha 16 eur, veľmi dlhý úvod a vysvetlenie. Kniha 16 eur vznikla ako kniha, ktorá vznikla na základe otázok prečo. Prečo je to takto? Prečo je ľad klský? Prečo sa nech bieli? Prečo platíme dane? Prečo je moje právo alebo neprávo niekoho iného nadradené nad právo iného? A vznikol to ako súbor otázok, ktoré som sa snažil v tej knihe vysvetliť. Snažil som sa vysvetliť na základe teórie slobody, ktorá má dve základné pravidlá. Prvé pravidlo teórie slobody znie, každý človek, alebo tá nulté, každý človek je vlastníkom svojho tela. Prvé pravidlo znie, každý človek môže robiť so svojím telom a svojim majetkom to, čo uzná za vhodné, kým tým neubližuje inému človeku, alebo neobmedzuje nakladanie s jeho majetkom. A druhé pravidlo znie, nikoho nie je možné nútiť robiť to, čo robiť nechce. A na základe týchto troch definičných vzorcov a týchto definícií som sa pozeral na dnešný život, dnešný svet a kniha 16 eur sa pýta, prečo to tak nie je. Dneska som mal nádhernú diskusiu pod môjim jedným statusom o tom, ktorý zákon je dobrý a ktorý zlý. O tom som už mal tiež rozpravu, veľmi rýchlo to zopakujem, pretože to súvisí s tou teóriou slobody. Neexistuje dobrý a zlý zákon. Existuje iba zákon, ktorý je alebo nie je v súlade s vašim rebríčkom hodnot. Ergo, keď ja si myslím, že je správne, aby zákon prikázal niekomu, aby zachránil iného človeka, povedzme teraz zavrieť sa k tomu statusu, tam som hovoril o tom, že ak pôjdete okolo nejaké havárie a budete tam vidieť zranenú osobu, tak zákon vám dneska prikazuje dať mu prvú pomoc. Ak ja som etický a morálny človek, tak sa takto sa aj pokladám. A dneska ma Zuzka Slováková ma obhajovala, že to, čo rozprávam, sú len zásadné otázky, ale ja sám by som konal tak, ako väčšina ľudí. Teda určite by som zastavil, určite by som pomohol. Lenže to by som robil ja. A z teórie slobody znie, že ja to môžem síce spraviť, ale nemôžem nikomu zazlievať, ak to robiť nebude, a nikoho nútiť do toho, aby to robil. Pretože v tom momente padám do pasce. Padám do pasce, že ja si eticky a morálne myslím a som o tom presvedčený, že človek, keď vidí niekoho, kto potrebuje pomoc, mal by mu pomôcť. Ergo veľmi ľahko padnem do pasce, že poviem, takýto zákon by mal byť. Problém tohto zákona je ale zásadný. V tomto zákone zákon hovorí, človek musí poskytnúť inému človeku pomoc. Principiálne ten zákon hovorí, človek musí robiť to, čo mu zákon prikazuje. V tom prípade ale môžeme sa odraziť a povedať si, potom je ale šumafuk, aký ten zákon je. Ak raz príjmeme princíp, že existuje nejaký arbiter alebo nejaká sila, ktorá má právo donútiť ma robiť to, čo robiť nechcem, potom je absolútne irrelevantné, k čomu ma núti. Lebo už som raz na tento zákon prikývol. Ak teda ešte raz opakujem, to bolo jasné. Ak prikývnem, že je správne, aby zákon nútil človeka niekomu inému pomôcť, tým pádom súhlasím s tým, že zákon má právo niekomu prikázať robiť to, čo robiť nechce, potom je absolútne irrelevantné, čomu ten zákon prikazuje. Absolútne. Pretože už som raz prikývol na to, že áno, môže štát mať právo prikázať človeku robiť to, čo robiť nechce. Je to pasca, pretože veľa vecí sa stane takých, že zákon sa prijíma nejaký a vy si súhlasíte s tým, že to je dobré, to bolo dobré. Ale v tom momente, ako náhle poviete, že to by bolo dobré, znamená, že rešpektujete to, aby niekto nad vami povedal, čo máte robiť. A vy, keďže sú zraz prikývli, má na to právo prikázať mi, čo mám robiť, tak zopakujem štvrtýkrát, je úplne irrelevantné, čo vám prikazuje. Dnes v príbehu som si vlastne uvedomil, že dokonca tento zákon som potesne po reakcii, po tom rozhovore som potom išiel behať a som ma tak vtipne ma napadlo, že toto je v podstate zákon, ktorý prikazuje človeku pod poskytnú prvú pomoc v rozpore minimálne s dvoma zákonmi, a to je zákon o čiernej práci alebo zákon o práci, kde je každá práca musí byť zmluvne zaviazaná, poskytnutie prvej pomoci nezmluvný vzťah, ergo je to čierna práca, a druhé proti zákon je vlastne zákon proti akýkoľvek forme otroctva, pretože záchrana človeka je vlastne vynútená práca bez odmeny. Ja chápem, že eticky vám to nesedí, pretože záchrana človeka je predsa dôležité, ale je to otázka morálky našej a možno 99,5% ľudí je to otázka morálky a etiky, a je to správne. A čo spravíme s tým 0,5%, pre ktoré to správne nie je? Ako my vieme, či to správne je alebo nie je? Prečo si myslíme, že pravdu máme my? To je všetko, čo som vám chcel dneska povedať. Ja ešte takú jednu perličku možno vám poviem, alebo tá, čo bol cieľ rozpravy. Cieľ rozpravy je v podstate v tom povedať, že žiadna otázka nesmie byť neprípustná. Každá otázka, ktorú človek položí, tak ju položí aj prípustná. Otázka, či vám odpoviete, neodpoviete, to je vaša vec, ale žiadna otázka nesmie byť neprípustná. A žiadna otázka nesmie byť trestná. A pokiaľ je, tak sa dostávame do virvaru, kedy vlastne dostávame sa do virvaru, kedy môžete poukázať človeka na človeka prstom a povedať mu, ty si kritizoval nášho cisára uhorského, tak povieš, doba sa, že budeš čierny. Výber tém, jak som už hovoril nedávno, výber tém je len na ľudí, ktorí majú moc. Pred rokom 89 bola nesloboda slova. Boli vybraté témy, ktoré sa nesmeli hovoriť. A keď si ich povedaš, sa doba si. Po roku 89 je nesloboda slova. Rozdiel je len v tom, že sa zmenili témy, ktorých môžete, ktoré nesmiete hovoriť. Ale princíp je to isté. Medzi slobodou slova a neslobodou slova totiž nie je nič. Je prázdno. Sloboda slova, nesloboda slova niečo ako keď žena tehotná. Buď žena tehotná je, alebo žena tehotná nie je. Sloboda slova buď je, alebo nie je. Nie je problém s tým, že by som s tým nesúhlasil. Že teda, len prosím vás, keď už teda, tak na to aspoň nehrajme. Jednoducho, áno, sloboda slova nie je zaručená a nie je zaručená preto, lebo sa nesmie povedať hovoriť tieto 4 témy. To mi stačí, veď stačí to tu upraviť. Možno perlička, ja som už raz spomínal, stále si robím takú reklamu. Dopísal som druhú časť po 16 eurách knihy. Volá sa zase milém čísla, tak sa volá 72 schodov. Je dopísaná, autorsky upravená. Teraz ju mám môj veľmi dobrý priateľ Robko Sego, ktorý sa podujal, že ju prebehne editorsky a redakčnou úpravou. Ešte by sme tam mohli urobiť nejakú obálku. Ja veľmi pevne dúfam a verím, že na jar by som ju teda išiel vydať. Bude to zase samizdatom. Ja by som sa chcel poďakovať za knihu 16 eur, kde z tých 200 exemplárov ste teda rozobrali. Prozdával som ich na festivale a aj som poposielal dosť cez GLS-ku. Veľmi pekne vám ďakujem za záujem. Jednu mám, Maťo, mám pre teba jednu odloženú. Čo sa týka peňazí, ja som zaplatil tlač, bol to samizdat. Peňaze sa mi vrátili. Ďakujem veľmi pekne za to, že sa mi vrátili. Ešte tam bolo nejaké peňažtiek navyše. Ďakujem pekne a tým môžem vlastne vytlačiť ďalšie, druhú časť, druhý diel, ktorý bude tiež, tiež vlastne takým istým spôsobom budem dávať a budem poskytovať. Troška ma mrzí dnes to moje odmietnutie, ako neľutujem ho, ale troška mrzí to odmietnutie vydavateľa, ktorý chce vydať 16 eur. Jeho podmienkou bolo, že musím mu priniesť autorské práva. Ja som podmietol, pretože som povedal, že žiadne autorské práva na knihu nemám a pokiaľ chce vydávať, nech vydáva. Nemrzí ma to, ako teraz rozmýšľam, že či by som prijal to, keby ma znova zavolal, či by som to prijal, ale tie zásady slobodného trhu sú tak silné, že asi by som ho znova poslal. Proste poslal preč. Ďakujem pekne ešte raz za tý záujem a ďakujem za to, že ste vydržali v tejto rozprave. Kto nevydržal, tak hádam si ju pozrie z záznamu. Chcel by som ešte úplne nakoniec veľmi naozaj prizvukovať, že všetky tie veci, ktoré som hovoril, boli otázky. Nech sa pýtate akokoľvek. Pokiaľ mi niekto povie, to je predsa jasné, utekajte od toho človeka preč. Pokiaľ vám niekto povie, čo sa pýtaš také hovadiny, utekajte od toho človeka preč. Pokiaľ na otázku prečo, hocičo, prečo, hocičo, niekto odpovie, to všetci vedia, utekajte od takého človeka preč. Pokiaľ niekto povie, že máte sa postaviť, keď hrá slovenská hymna, spýtajte sa prečo, a keď sa povie, lebo sa to má, utekajte preč. Keď vám povie niekto, že je to preto, lebo taký je zákon, utekajte od toho človeka preč. Pretože ako môže byť všelijaký. Či záleží na tom, kto sedí v tom parlamente. Ja teraz vtipne rozprávam ešte takú jednu noticku a poviem, že demokracia je úžasný systém, podľa mňa. Predstavte si, že by ste boli Bill Gates, alebo nemenovať, tak predstavte, by ste boli nejaký veľký miliardár a prišli by ste na Slovensku a povedali by ste, OK, tak koľko potrebujem poslancov na to, aby zmenili ústavu? 90. Dobre, tak ja tu mám, každému dá 100 mega, to má 9 miliard. Ešte dám nejakú miliardu k tomu, 10 miliard nie je pre tých ľudí nejaký veľký peniaz. Zajtra odsúhlasíte ústavnou väčšinou, že škrtáte ľudské práva z ústavy. Slovensko vyhlasujete za monarchiu, kde ja budem jediným kráľom a budem mať právo prvej noci u všetkých pekných dievčat, ktoré sa mi budú páčiť. Všetko to prejde demokratickými mechanizmami, odsúhlasí to 90 poslancov, ako to bude ústavná väčšina. Slovensko sa vyhlasí za monarchiu, a som tu jediný vládca. Pekné, nie? Však tá demokracia má teda mechanizmy a najkrajšie na tom je, že všetko bude v súlade s demokratickými princípmi. Je to pekné? Posledná, bo tá už dúfam, že posledná vec. Napísal som do statusu, že ak niekto robí nejakú vec, tú istú a očakáva iný výsledok, tak Einstein ho nejako nazval, alebo táto veta sa pripúsi Einsteinovi, Bohu, či to povedal. Pokiaľ mňa osobne šokuje po tom, čo tu sledujem od marca, tak ma úprimne šokuje, ak voľbám na budúce o 3 roky príde ľudí viac ako samotných politikov a ich rodinných príslušníkov. Budem šokovaný, ale asi možno to príjmem aj tak. Dobre, ďakujem pekne, pekný večer vám prajem. A sladké sny. Dovidenia.